ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เพนนีพริสเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าอาร์เจนตินานั้นเต็มไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับสหรัฐและรัฐบาลทั้งสองประเทศสามารถทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติพลังงานทดแทนรวมไปถึงการหยุดยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้มแข็งขึ้นได้รัฐมนตรีพริสเกอร์กล่าววันที่28มีนาคมถึงการลงนามความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอาร์เจนตินาว่าการที่สหรัฐกระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างๆในการเยือนครั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวเป็นเครื่องสะท้อนถึงโอกาสที่ทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าและการพาณิชย์มากขึ้นความตกลง Memorandum of Intent ในครั้งนี้เป็นการลงนามกันระหว่างเจ้ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรัฐมนตรีฟรานซิสโกคาเบราจากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาความมุ่งหวังของทั้งสองประเทศคือต้องการมีความร่วมมือกันมากขึ้นทางการค้าและทางเศรษฐกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรัฐมนตรีพริสเกอร์ของสหรัฐกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีมาครีของอาร์เจนตินาที่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการลงทุนและเปิดโอกาสให้อาร์เจนตินาซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมได้พัฒนาทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเธอบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของอาร์เจนตินานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและทำได้เร็วแต่ประธานาธิบดีมาครีและคณะสามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าชื่นชมและพัฒนาการนี้น่าจะนำไปสู่การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างงานและโอกาสให้กับชาวอาร์เจนตินาภายใต้ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะลดอุปสรรคทางการค้าและสหรัฐน่าจะสามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการของอาร์เจนตินาในเรื่องสำคัญตามลำดับก่อนหลังได้มากขึ้นและนั่นน่าจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อเสริมสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความสดใสในอนาคตของทั้งสองประเทศสหรัฐต้องการสนับสนุนประธานาธิบดีมาครีที่จะเปิดเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและสร้างความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระหว่างสหรัฐและอาร์เจนตินารัฐมนตรีพริสเกอร์บอกว่าตนมีความมั่นใจที่จะกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่จะเติบโตต่อไปจากนี้ภายใต้ความร่วมมือของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีมาครีจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้นอกจากข่าวเรายังมีเกร็ดความรู้เรื่องวัน April Fool's Day ซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนนะครับในช่วงบันเทิงรายงานทบทวนภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับและในช่วงคุยหนังสองเรื่องครับคุณนิตยา
ค่ะ Superman vs. Batman
กับ My Name is Doris อย่าลืมติดตามครับครับคุณนิตยาครับช่วงข่าววันนี้เมื่อวันพฤหัสบดีเราได้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์นะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America โดยที่ท่านได้พูดถึงโอกาสที่ได้เจอกับภาคเอกชนและทำให้พวกเขาสนใจมาลงทุนในประเทศไทยด้วยการแสดงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศครับนายกรัฐมนตรีบอกกับเราว่าท่านคิดว่าเรื่องเลือกตั้งนั้นน่าจะเกิดขึ้นกลางปีหน้าและตนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะตั้งตัวแทนทางการเมืองมาสืบอำนาจต่อนะครับหากท่านต้องการรับฟังบทสัมภาษณ์นี้ฉบับเต็มครับเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปผมกับคุณนิตยาจะคุยกันถึงเกร็ดของวัน April Fool's Day หรือวันที่1เมษายนครับครับวันนี้วันที่1เมษายนพอดี
เป็นวันสำคัญค่ะทางธุรกิจสำหรับการปฏิวัตินะคะไม่ใช่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศใช่หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นวันก่อตั้งบริษัท Apple
ใช่
โดยสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียก
ใช่
เมื่อ40ปีที่แล้ว
เมื่อ40ปีที่แล้ว
ที่เขาเลือกวันที่1เมษายนนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่านัยยะของวันที่1เมษายนที่มีกันมานานคือเป็นวันแห่งการล้อเล่นล้อเลียน
ค่ะ
ซึ่งแฝงไปด้วยวัฒนธรรมอันหนึ่งคือการที่ไม่ทำตามกระแสหลัก
ถูกต้องค่ะ
ซึ่งเหมือนกับเป็น DNA ของ Apple ในช่วงที่ผ่านมาผมเล่าสั้นๆครับ April Fool's Day เนี่ยเป็นวันที่คนมักจะใช้โอกาสนี้หลอกกันอำกันมีมุกที่แรงๆนะบางครั้ง
ใช่นะคะถึงขั้นผิดใจกันก็มี
เราก็เลยไปหาว่าเอ๊ะแล้วต้นต่อของ April Fool's Day นี่มีที่มายังไงหาพอสมควรเพราะว่ากลัวถูกหลอกเหมือนกันก็ Huffington Post เพราะว่าวันนี้เขียนโดยบล็อกที่มีอิงเรื่องศาสนา
ค่ะ
คือเขาอ้างว่าเมื่อปีคริสตศักราช1582พระสันตะปาปาเกรกอรีที่8
ค่ะ
ได้ทรงเปลี่ยนวันเริ่มต้นปีใหม่ให้มาเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินที่เรียกว่า Gregorian Calendar
ค่ะ
เรียกตามชื่อตัวเองนะครับซึ่งเปลี่ยนจากการสิ้นสุดปีที่31มีนาคมมาเป็นวันที่1มกราคมแต่ทีนี้คนที่ตกสำรวจคือไม่ได้อ่านคำประกาศก็กลายเป็นว่าไปฉลองวันเดิมคือวันที่1เมษายน
อ๋อคิดว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามโบราณค่ะ
ยังไม่คิดว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกหลอกจึงเป็นที่มาของ April Fool's Day ครับ
ค่ะคือนึกว่าพระสันตะปาปาหลอกเอาโอเคแล้วทีนี้ที่ตำนานเล่ามานะคะว่าสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียกเนี่ยตั้ง Apple มาจากโรงรถที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอกด้วยหรือเปล่า
จริงนะครับคือเขาสองคนนี้ร่วมกันตั้งสร้างคอมพิวเตอร
์
ที่จะใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่โรงรถอันนี้จริงแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมา40ปีเนี่ย Apple ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
ค่ะ
ล่าสุดในช่วงเดือนที่แล้วเพิ่งออก iPhone ใหม่
iPhone SE นะคะซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ย Apple 7จะออกมาใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้ว Apple เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะประกาศ iPhone SE ขึ้นมาซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าจริงๆแล้วก็คือ iPhone 6S นะคะเพียงแต่ว่ากล่องข้างนอกอาจจะทำด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็ราคาถูกลงเป็นเพราะว่าอาจจะไม่มีกิกให้มากนักก็ได้นะคะราคาที่ถูกลงก็ไม่ได้ถูกมากนักนะระหว่าง400ถึง500เหรียญนะคะรายงานข่าวธุรกิจเท่าที่ได้พบเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่า Apple ต้องการนะคะที่จะเข้าตลาดสำหรับคนชั้นกลางโดยเฉพาะในประเทศจีนนั้นประเด็นหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือ Apple คิดว่าในเอเชียหรือว่าในประเทศกำลังพัฒนานอกจากจีนเนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายประเทศที่ Apple คิดว่าเขาน่าจะตีตลาดได้เขาน่าจะหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
ครับถ้าผมคิดว่าคนอายุ40เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดจีนกลายเป็นตลาดที่ Apple ต้องพึ่งพา
ใช่
มากพอสมควร iPhone SE เนี่ยรุ่นใหม
่
ก็ได้แรงหนุนหวังว่าจะได้แรงหนุนจากตลาดล่างในประเทศจีนใช่ไหมครับ
ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงสำหรับ Apple ที่อายุ40คือความเป็นไปเรื่องการปลดล็อก iPhone ซึ่งเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับ
อันนั้นประเด็นสำคัญมาก
ใช่ไหมครับ
ใช
่ล่าสุดเนี่ยจากเดิมที่ผ่านมาคือขัดแย้งกัน FBI ขอร้องผ่านกระทรวงยุติธรรมและศาลมีคำสั่งให้ Apple เนี่ยช่วยปลดล็อกเพื่อที่จะนำข้อมูลออกมาจากโทรศัพท์ iPhone ของผู้ที่ก่อเหตุการณ์ยิงสังหารที
่ San Bernardino
เมื่อปลายปีที่แล้ว
ถูกต้อง
ครับแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่ารัฐบาลสหรัฐบอกสามารถแฮก
มีบุคคลข้างนอกให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเป็นบุคคลที่3
แต่ว่าไม่ใช่ Apple
ไม่ใช่ Apple ใช่แน่นอนอันนี้คือ Apple ฟังแล้วก็ต้องรู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันนะว่ามีคนเจาะล้วงเข้าไปในโทรศัพท์ของตัวได้นะคะApple อาจจะตอนนี้ iPhone 7ที่จะออกมานี่อาจจะต้องกลับไปที่เริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือว่าหาทางทำอย่างไรที่จะให้ iPhone 7เนี่ยนะคะมีการรักษาความมั่นคงมีรหัสที่เข้มแข็งกว่า iPhone 6แน่ๆ
ครับซึ่งถ้ามองไปก็เหมือนกับว่ายังเป็นวัฒนธรรมของ Apple ที่ไม่ต้องการให้เหมือนใคร
ใ
และมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เกิดบริษัทคือ Apple Fool's Day ครับ
ใช่ยังอาจจะมีข่าวถึง Apple อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันพุธรายงานข่าวบอกว่าบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวเครื่องให้กับ Apple เนี่ยนะคะ
ชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
ครับ
จะซื้อ Sharp บริษัท Sharp ซึ่งเป็นเรารู้ว่าเป็นบริษัทเก่าแก่มานาน
เขาสู้ราคากันมาอยู่พักหนึ่งนะครับ
ค่ะ
แต่เห็นว่าล่าสุดนี่ราคาแกว่งเหมือนกัน
ยังแกว่งอยู่คือยังไม่ขมวดจบลงนะคะแต่รู้ว่า Foxconn ต้องการจะซื้อ Sharpนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าซื้อได้จริงตามที่ต้องการแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับการผลิตของ Apple นะคะคือพูดง่ายๆในเมื่อโซ่อุปทานทางฝ่ายการผลิตแม้พูดภาษา supply chain เนี่ยนะคะมันหดตัวลงนะมีการแข่งขันน้อยลงเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบกับราคานะคะที่ Foxconn charge Apple ในการผลิตชิ้นส่วนให้อย่างไรบ้าง
เอาละครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีช่วงบันเทิงรออยู่ครับครับและตอนนี้มาฟังการทบทวนภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสภาพยนตร์แนวไซไฟตอนที่ 3.1 ของชุด Divergent คือ The Divergent Series Allegiance เรื่องราวการหลบหนีออกจากนครชิคาโกของทริสกับโฟสองผู้นำกลุ่มคนที่มีจีนผิดแผกเผ่าพันธุ์ เกือบจะถูกลบชื่อออกจากสารบบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเพราะว่าทั้งอันดับและรายได้ร่วงหล่นจาก2ลงมาเป็น5ครับ
Is it worth sustaining this population that's determined to destroy themselves?
What's going on here?
They're shutting us down.
Chicago will be erased. Everyone we know will die.
แต่ Miracles from Heaven เรื่องราวน่าอัศจรรย์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแต่กลับหายขาดได้หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุและบอกว่าเธอได้ขึ้นไปเยี่ยมสวรรค์ยังคงได้รับความอนุเคราะห์คุ้มครองจากสวรรค์อยู่คือเสียอันดับเพียงที่เดียวลงมาเป็นที่4ครับ
When Anna got sick I just couldn't understand it Why was this loving little girl going through this
I think your daughter is lactose intolerant
acid reflux
Everything looks okay
Everything's fine
Everything is not fine There's something wrong with
her และเมื่อ14ปีที่แล้ว My Big FatGreek Wedding เป็นหนังรักแนวขำๆแบบม้ามืดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะว่าโดนใจผู้ชมมาในปีนี้ผู้เขียนบทซึ่งเป็นดารานำฝ่ายหญิงของเรื่องอยู่ด้วยพยายามปลุกแมจิกขึ้นมาใหม่ใน My Big Fat Greek Wedding ภาค2โดยผูกโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมชาวกรีกระหว่างคนรุ่นตัวเองรุ่นลูกและรุ่นพ่อแม่ครับ
A long time ago I had a big fat Greek wedding. Now my daughter is all grown up.
Hope you applied to some local colleges too.
Why do parents always say dream big when they really mean not
My big fat Greek wedding ภาค2นี้ทำรายได้ไม่อ้วนเท่าไหร่นักนะครับคือราว18ล้านดอลลาร์เป็นที่3ครับสำหรับซูโทเปียเรื่องราวการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างสัตว์น้อยใหญ่ทั้งที่กินเนื้อและกินผักยังคงยึดพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เดิมได้คือเป็นที่2ครับ
No. Do not let go.
I'm gonna let go.
What?
Until I reach the end.
We may be evolved, but deep down, we are still animals.
Quit it. You're gonna start a howl.
และคำไทยมีคำพูดที่ว่าจับแพะมาชนแกะนะครับดังนั้นฝรั่งโดยเฉพาะโรงถ่าย Warner Brothers เขาก็จับฮีโร่2คนจากชุด DC Comics มาชนกันได้เช่นกันนั่นก็คือแบทแมนกับซูเปอร์แมนในหนังแนวแอคชั่นตูมตามบรรยากาศสุดดาร์กเรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice
This bat vigilante is like a one man reign of terror You don't get to decide what the right thing is Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman
ผลของการชนระหว่างซูเปอร์ฮีโร่2คนที่เกลียดขี้หน้าหรือเข้าใจผิดกันนี้ทำให้เมืองต้องถล่มทลายแต่ผลิตรายได้ราว170ล้านดอลลาร์ในอเมริกาช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวและกว่า420ล้านดอลลาร์ทั่วโลกถึงแม้ว่าบรรดานักวิจารณ์จะบอกว่าต่ำดาวหรืออย่าไปดูก็ตามครับผมจะประดันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญตอนนี้เข้าสู่ช่วงคุยภาพยนตร์กันครับครับวันนี้ผมกับคุณนิตยาจะมาเล่าภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันคือ Batman vs Superman ซึ่งได้เป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
He has the power to wipe out the entire human race If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy we have to take it as an absolute certainty
ลุกขึ้นมาดูพาดหัวข่าวแล้วก็ตกใจที่แบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนสามารถทำเงินได้ทั่วโลกเนี่ย400กว่าล้านนะคะในเฉพาะในอเมริกาตลาดในอเมริกาเนี่ยเราเกือบจะ170ล้านดอลลาร์ตกใจมากนะคะแต่ที่จริงก็ไม่ควรตกใจเพราะว่าวันที่ไปดูเนี่ยเดินเข้าไปในโรงเนี่ยมีคนแยะนะคะดิฉันคิดว่าโชคช่วยหนังเรื่องนี้หลายด้านด้วยกันนะคะ 1. นักวิจารณ์ทุกรายประนาม อาจจะเป็นคนดูก็เลยต้านกระแสนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของการต้านกระแสนะคะแต่ว่านักวิจารณ์ทุกรายเท่าที่ตามดูเนี่ยบอกว่าเป็นหนังที่มืดไม่มีอารมณ์ขันนะทุกคนนี่มีแต่อารมณ์เปรี้ยว นะคะแล้วก็มีดาราใหญ่หลายคน
ดาราแต่ละคนนี่น่าติดตามทุกคนเลย
ใช่นะเอาเฉพาะเท่าที่เรารู้จักนะคะเบนแอฟเฟล็กนะคะเฮนรี่แคร์โวลซึ่งเล่นเป็นซูเปอร์แมนตั้งแต่แมนออฟสตีลตอนต้นเป็นดาราอังกฤษนะคะเอมี่แอดัมส์เราก็รู้จักหนังหลายเรื่องแล้วที่เธอแสดงลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเจเรมีไอออนส์นะคะแล้วมีไดแอนเลนแล้วก็เจสซี่ไอเซนเบิร์ก
มี
ใช่ดาราหน้าใหม่ที่มาเสริมแต่ที่จริงก็ไม่ใหม่ถ้าใครก็ตามที่ดูหนังชุด Fast and Furious เนี่ยจะต้องได้เคยเจอดาราคนนี้มาแล้วเป็นเคยเป็นนางแบบมาจากอิสราเอลนะคะแล้วก็ได้มาเล่นเรื่องนี้แกลกาโด
ครับ
นะคะมาเล่นรับบท Wonder Woman เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเราจะได้ดูแกลกาโดในหนังชุดซูเปอร์แมนกับแบทแมนต่อไปแล้วตามข่าวเนี่ยเขาจะสร้าง Wonder Woman ขึ้นมาให้แกลกาโดนี่ได้เป็นดารานำด้วย
คือเป็นหนังที่ดาราคับข้างโปรโมทกันมานาน
ใช่
แล้วก็หลายคนตั้งตาดูคือเอายักษ์ชนยักษ
์ถูกต้องนะคะแต่ทีนี้การจะเอายักษ์มาชนยักษ์เนี่ยนะเขาก็ต้องหาปมใช่ไหมคะแล้วปมในเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าเจสซี่ไอเซนเบิร์กซึ่งเล่นเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าเล็กซ์ลูเทอร์ใช้ชื่อให้มันฟังดูแล้วเหมือนเป็นผู้ร้ายแต่ที่จริงชื่อจริงๆคืออเล็กซานเดอร์นะคะ มาเป็นผู้ร้ายชักใหญ
่
นะก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างซูเปอร์แมนกับแบทแมนนะคะด้วยเหตุผลที่ไม่อยากจะขยายเรื่องหรือว่าเล่าเรื่องให้ฟังแต่ว่าเมื่อฟังดูถึงความบาดหมางใจระหว่างกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้สองคนนี่เป็นฮีโร่นะแต่ว่าทำไมใจน้อยจังเลยนะคะดูไปแล้วก็คิดอย่างนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยหนังเรื่องนี้คนเขียนบทก็พยายามจะตั้งประเด็นว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์นะคะแล้วทุกคนยกย่องว่าคุณทำความดีเนี่ยมันมีขีดจำกัดหรือไม
่ครับ
นะแล้วใครจะเป็นคนระบุหรือชี้ว่าสิ่งนี้เป็นความดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
ครับ
นะคะอันเนี้ยที่เขาตั้งคำถามแต่เสร็จแล้วไปไม่ถึงไหนเป็นการดิฉันคิดว่าเป็นการตั้งคำถามแบบเสแสร้งเพื่อที่จะให้ดูเสมือนหนึ่งกับว่าหนังเรื่องนี้มีน้ำหนัก
คร
ับ ประหลาดใจที่ได้เงินแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเขาสร้างตอน2อีกเนี่ยจะดูไหมก็บอกได้ว่าถ้าด้วยความสมัครใจเราไม่ดูค
่ะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมไปดูมาครับ และสมัครใจไปดู
ค
ือเรื่อง My Name is Doris กลับมาฟังบางส่วนของหนังเรื่อง Doris กันครับ
That's not Doris.
She's kind of weird.
She's like a good weird.
What about you, Doris? You ever been in love?
I was engaged once.
Really?
He got a job in Arizona and he asked me to go with him. I couldn't leave my mother. It would have killed her.
เป็นหนังฟอร์มเล็ก
ค่ะ
นำแสดงโดยดาราฟอร์มใหญ
่
ซารีฟิลด
์ค่ะ
เจ้าของรางวัลออสการ์
ใช่
ครับและเพื่อนของเขาที่รับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นดาราคนโปรดของคุณนิตยาด้วย
ใช่ Time Daily นะคะเป็นเขาเป็นดาราประเภท character actor คือเป็นรับบทต่างๆไม่ใช่ไม่ได้รับบทนำนะคะไม่ได้เป็นนางเอกหน้าตาสะสวยแต่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือค่ะ
ครับเรื่อง My Name is Doris เป็นภาพยนตร์ที่จัดเรื่องอยู่ในนิวยอร์กน
ะครับ
นางเอกหรือว่าตัวเด่นของเราซารีฟิลอยู่ในสเตทเทนไอแลนด์คือเป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์กต้องนั่งเรือมาทำงานเธอเป็นสาวที่อายุมากที่สุดในที่ทำงานซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่รับคนรุ่นใหม่มาก
ำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่าน
แต่ดอริสไม่ได้แปลกแยกเท่าไหร่เพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนรักแมวเป็นคนอยู่กับบ้านอยู่กับแม่มาตลอดชีวิตจนกระทั่งแม่เสียชีวิตลงชีวิตก็ชอบที่จะไปหยิบของตามข้างทางแล้วก็มาเก็บไว้ที่บ้าน
เป็นนักเก็บสะสม
แล้วก็ตัดใจยากที่บ้านนี่มีของเต็มไปหมดทุก ตารางนิ้ว นะครับวันหนึ่งมาที่ทำงานแล้วได้ผู้บริหารคนใหม่เป็นคนรุ่นหนุ่มหน้าตาดีดอริสที่จากชีวิตที่ทุกวันจดจ่ออยู่กับการคอยเก็บของข้างถนนเปลี่ยนค ความสนใจมาชื่นชอบเจ้านายคนใหม
่
และเธอก็จะมีจินตนาการในแต่ละวันว่าได้ใกล้ชิดเจ้านายเจ้านายพูดอะไรก็มักจะตีความเข้าตัวเอง
เข้าตัวเองใช่
แต่ว่าดอริสเนี่ยไม่ได้ทำให้คนรำคาญว่าโอ้คนนี้หลงตัวเองแต่ว่าน่ารักคือไม่ได้น่ารำคาญแหละไม่ได้น่าสงสารในความรู้สึกผมน
ะ
ผมคิดว่าเขาก็มีความสุขในจังหวะของชีวิตเพราะว่ามีคนมาให้เห็นรู้สึกชีวิตเบิกบานขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่สูญเสียแม่ที่อยู่มาด้วยกัน
มีจุดคล้ายๆกับมีจุดเกาะมีจุดมุ่งหมายนะคะก็แล้วไทน์เดลี่บทเป็นเพื่อนของดอริส
ใช่เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตลก
ค
ือคนจะขำกับจินตนาการของดอริสและการปรับตัวของดอริสให้เข้ากับทำยังไง
โลกสมัยใหม
่โลกสมัยใหม่เขาพยายามชนะใจเจ้านายคนนี
้
ทามเดลี่เนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยเตือนสติว
่
าถึงแม้จะเห็นว่าเพื่อนมีความสุขแต่ต้องบอกว่าอย่าหลงกับจินตนาการนั้นให้มันมากนัก
โอเคดิฉันอยากดูได้ดูหนังตัวอย่างเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าชอบ Time Daily นะคะก็ยังคิดว่าจะต้องหาโอกาสไปดูค่ะ
ครับแล้ววันนี้เราจะจากกันด้วยเพลงที่ชื่อ Seven Years ฝีมือของ Lucas Graham ที่ติดอันดับ Billboard ครับและเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ It was a big big world but we thought we were bigger pushing each other to the limits we were learning quicker by 11 smoking herb and drinking burning liquor never rich so we were out to make that steady figure once I was 11 years old my daddy told me go get yourself a wife or you'll be lonely once I was 11 years old I always had that dream like my daddy before me so I started writing songs I started writing stories something about that glory just always seemed to bore me cause only those I really love will ever really know me once I was 20 years old my story got told Before the morning sun when life was lonely Once I was 20 years old I only see my goals I don't believe in failure Cause I know the smallest voices They can make it major I got my boys with me At least those in favor And if we don't meet before I leave I hope I'll see you later Once I was 20 years old told I was writing about everything I saw before me once I was 20 years old soon we'll be 30 years old our songs have been sold we've traveled around the world and we're still roaming soon we'll be 30 years old I'm still learning about life My woman brought children for me So I can sing them all my songs And I can tell them stories Most of my boys are with me Some are still out seeking glory And some I had to leave behind My brother, I'm still savvy Soon I'll be 60 years old My daddy got 61 Remember life and then your life Becomes a better one I made a man so happy When I wrote a letter once I hope my children come and visit once or twice a month soon I'll be 60 years